Eliša vzkřísí syna Šunemanky. Jednoho dne procházel Eliša Šunemanem. Tam byla znamenitá žena. Ta ho přiměla, aby u ní pojedl chléb. Kdykoliv pak tudy procházel, zašel tam, aby pojedl chléb. Řekla svému muži, hle, vím, že muž Boží, který kolem nás často chodívá, je svatý. Udělejme malý zděný pokojík na střeše a dejme mu tam lůžko, stůl, stoličku a svícen. Kdykoliv k nám přijede, může se tam uchýlit. Jednoho dne tam opět přišel, uchýlil se do pokojíku na střeše a ulehl tam. Pak řekl svému mládenci Gechazímu, zavolej tu Šunemanku. Zavolal ji a ona před něj předstoupila. Pravil mu, řekni jí, hle, staráš se o nás se vší péčí, co bych pro tebe mohl udělat? Mám se za tebe přimluvit u krále nebo u velitele vojska? Odpověděla, bydlím spokojeně uprostřed svého lidu. I otázal se Eliša, co bych pro ní mohl udělat? Gechazi odvětil, přece něco. Nemá syna a její muž je starý. Tu řekl Eliša, zavolej ji. Zavolal ji a ona zůstala stát u vchodu, řekl. V jistém čase, po obvyklé době, budeš chovat syna. Ona řekla, ne, můj pane, muži boží, nelži své služebnici. Ale žena počala a v jistém čase, po obvyklé době, porodila syna, jaký Eliša předpověděl. Když dítě vyrostlo, vyšlo jednoho dne k otci za ženci. Řeklo svému otci, má hlava, ach má hlava. On přikázal mládenci, dones je matce. Ten je donesl a odevzdal matce. Sedělo jí na kolenou až do poledne a zemřelo. Žena vyšla nahoru a uložila je na lůžko muže božího. Zavřela za ním a vyšla. Pak zavolala svého muže a řekla mu, pošli mi jednoho z mládenců a jednu oslici. Pospíším k muži božímu a vrátím se. On řekl, proč jdeš dnes k němu? Není novoluní ani sobota. Řekla, to je v pořádku. Osedlala oslici a řekla svému mládenci, poháněj ji a běž, nezdržuj se kvůli mě v jízdě, leč bych ti řekla. Jela, až přišla k muži božímu, nahoru Karmel. Jak ji muž z dálky spatřil, řekl svému mládenci Gechazímu, hle, to je ta Šunemanka, běž jí naproti a zeptej se jí, je vše v pořádku s tebou, s tvým mužem i s tvým dítětem? Ona řekla, v pořádku. Ale když přišla k muži božímu nahoru, chopila se jeho nohou. Gechazi přistoupil a chtěli odstrčit. Muž boží však řekl, nech ji, má hořko v duši. Hospodin mi to zatajil a neoznámil mi to. Ona řekla, což jsem si syna od svého pána vyžádala, což jsem neříkala, abys mě nešálil. Eliša řekl Gechazimu, opásej si bedra, vezmi si do ruky mou hůl a jdi. Potkáš-li někoho, nezdrav ho. A pozdraví-li tě někdo, neodpovídej. Mou hůl polož chlapci na tvář. Ale chlapcova matka řekla, jakože živ je hospodin a jakože živa je tvá duše, nepustím se tě. I povstal a šel za ní. Gechazi je předešel a položil hůl na chlapcovu tvář, ale ten se neozval a nic nevnímal. Vrátil se tedy vstříc Elišovi a ohlásil mu, chlapec se neprobudil. Eliša vešel do domu a hle, mrtvý chlapec byl uložen na jeho lůžku. Vstoupil, zavřel dveře, aby tam byli sami a modlil se k hospodinu. Pak se zdvihl, položil se na dítě, vložil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči a své dlaně na jeho dlaně. Byl nad ním skloněn, dokud se tělo dítěte nezahřálo. Potom se obrátil a prošel domem sem a tam. Vrátil se a sklonil se nad chlapcem. Ten sedmkrát kýchl a otevřel oči. Eliša zavolal Gechaziho a řekl, zavolej tu Šunemanku. Zavolal ji. Když k němu přišla, řekl, vezmi si svého syna. Vstoupila, padla mu k nohám a poklonila se až k zemi. Pak si vzala svého syna a odešla. Tolik slovo Boží.
požehnaný den přeji vám všem. Většina lidí má teď radost z krásného jarního počasí, ale pro mě to je nejhorší období v roce. Já mám alergii na jarní pily a zrovna tyto dny jsou pro mě naprosto kritické. Takže vás poprosím o shovívavost a mohu spoléhat pouze na to, že Pán Bůh může mě požehnat, i když se necítím nejlépe. A teď soustředíme pozornost na ten poučný příběh a zázrak, který se stal skrze proroka Elizea. Příběh se odehrál v Šunemu, to je malé město v severním Izraeli, blízko hory Karmel, na území pokolení Izachar. V tom městě žila žena, která mimořádným způsobem proroka přijala. Vztah mezi ní a Božím mužem byl oddaný, hluboký a trvalý. Ona v něm poznala Božího člověka. A tak mu nechala vybudovat na střeše jejich domu pokojík, který byl jenom pro Elizea, kdykoliv se tam mohl vrátit. A ta otevřenost a přívětivost té ženy přinesla ovoce. Tak bývá, že někteří přijímají za hosty i anděly, tak to napsáno v písmu, to bylo v případě Abrahama, aniž o tom věděl. A i my skrze pohostinnost můžeme někdy přijmout Boží posly a získat něco, co běžně sami nepoznáme a nezískáme. Elizeus viděl, že ta žena se o něj velice pečlivě stará a o služebníka taky. Tak má otázku, co by pro ní mohl udělat. Nechal si tu ženu předvolat a pověděl jí, v určitém čase budeš mít syna. A ona řekne zajímavou věc. Ne, pane, ne, ne, prosím, neklam mě, nelži. Problémem té ženy nebyla neplodnost, ale genetická choroba, kterou dostalo každé dítě, které se jí narodilo. Ta žena zřejmě už měla víc dětí, ale ani jedno z nich nepřežilo. Proto to proroctví, budeš mít dítě, jí vůbec netěší. Ona už nechce prožít další tragédii. Co z toho, že budu mít dítě, když stejně umře? To je lepší nemít vůbec žádné dítě, než se dívat na to, jak umírá. A proto ten výkřik, pane, ne! Kraličtí tam mají v tom textu, nechtěj se posmívat služebnici své. To je výsměch, to, co se stane. Příběh trošku připomíná historii Abrahama a Sáry. I tam byl muž starý a Sára neměla děti. Ale bylo tam několik rozdílů. V případě Abrahama bylo zázračné narození, v případě syna Šunemanky zázračné vzkříšení. A to, že šlo o uzdravení genetické choroby, prorocky oznamuje novou éru, protože to je předobraz pádu člověka do hříchu. Každý, kdo se narodí, žije na tomto světě, umře. A jenom skrze víru v Ježíše Krista dostaneme vítězství nad tím prapůvodním hříchem, tou genetickou chorobou, to, co máme všichni, co jsme se narodili na tomto světě. Jenom skrze Krista je možné tuto druhou smrt překonat. Tak čteme v tom 18. verši, že dítě vyrostlo, jednoho dne vyšlo k otci za ženci na pole a řekl svému otci, má hlava, ach, má hlava. Dítě dospělo, zřejmě bylo v dorosteneckém věku a ta nemoc propukla. Otec je pasivní. Takovým způsobem zřejmě ztratil víc svých dětí. A tak rezignuje. Zase nemoc. Říká služebníku, vem si ho, zaveď ho k matce. Nechce s tím mít nic společného. Možná mezi manželi to byl takový problém, že toto téma bylo tabu. Posílá služebníka. Matka je jiná. Je u dítěte, dokud neumře. Má sice manžela, ale nemá v něm oporu. Nemá v něm skutečného partnera. Je na to úplně sama. A jiné, co jí napadá, tak když mi to prorok slíbil, že budu mít syna, tak on musí mít nějaké řešení. Rychle k němu. Ta vzdálenost byla několik desítek kilometrů mezi Šunemem a horou Karmel. Žena tam spěchá za každou cenu, co tam být co nejdřív, padne k tomu božímu muži k nohám a říká, já jsem to dítě nechtěla, proč si mě oklamal? A v tu chvíli, to pouze jedinkrát, kdy prorok Elizeus říká, já nevím. Vždycky všechno stoprocentně věděl, co si lidé myslí, co udělají, jaký má Bůh plány, jenom v tomto případě říká, Hospodin mi neoznámil. Je to paradox, že právě v té nejtěžší, citově, emocionálně nejtěžší chvíli, jakou si dokážeme představit, Elizeus nemá co říct. Myslím, že to jsou stresové okamžiky, které si prožije každý boží služebník. Když má člověk vždycky odpověď, je to podezřelé. Je to jako kdyby lékař na každou chorobu dal aspirin automaticky. Ne, jsou věci, které neznáme. A prorok ví, že je poctivé to uznat. A přitom to není handicap. Protože Bůh všechno ví. A Pán Bůh má řešení. Tak posílá svého služebníka do toho domu. Opázej si bedra, vezmi si do ruky mou hůl a jdi. Nezastavuj se, až přijdeš do domu, polož mou hůl přes tělo toho zesnulého chlapce. Géchazí to udělal, viděl, že se nic nestalo. Vrátil se zpátky k Elizovi, který šel pomaleji, chlapec se neprobudil. Byl to neúspěch? Udělal Elizeus chybu? Nezapomněl služebník na nějaký důležitý detail? Kdo tady mluví o neúspěchu? Ten služebník, který nemá duchovní smýšlení. Je to povrchní člověk. On nepoznal, že problémem ženy není neplodnost. Proto říká, to jasné, jsou staří, nemají děti, potřebují dítě. A proto říká, ne, to není ten problém. Když přišla žena k služebníku božímu nahoru Karmel, vrhla se mu k nohám s úpěnivou prosbou. Gehazi odmítá, jdi pryč. On nepochopil, že má hořkost v duši, že je strašně smutno, že je zoufalá. A teď položil hůl na tvář chlapce, nic se nestalo. Je to zbytečný. A nemá poznání, a nemá duchovní vhled. Proč poslal Elizeus služebníka Géchazího, aby položil hůl na tvář chlapce? Protože to znamenalo, aby zabránil předčasnému pohřbu. Když se otec vrátí, uvidí syna, okamžitě ho pohřbí. Ne, ta hůl znamená, ještě není všem věcem konec. Ještě něco bude pokračovat. Elíša vešel do domu, a mrtvý chlapec byl uložen na jeho lůžku. On udělal dva úkony. To nebylo důsledkem malé víry. Na dvakrát. Ale udělal dva úkoly, protože problém toho dítěte byl dvojího druhu. Byl to problém smrti a problém té genetické choroby. Jen vrátit dítěti život, to je tak maximálně na pár měsíců nebo let. Ale prorok chce uzdravit od dědičného prokletí, tak jak to činí Ježíš Kristus. Elizeův předchůdce Eliáš udělal podobný zázrak. kdo znáte tu biblickou dějepravu, tak víte, že Eliáš vzkřísil syna vdovy tím způsobem, že se třikrát nad dítětem sklonil a třikrát volal k Hospodinu. Hospodine Bože můj, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život. Třikrát. Bylo to namáhavý. Vyžadovalo to trpělivost. A my víme, že Eliáš byl prorokem vytrvalosti. Na všechno musel dlouho čekat. Všechno trvalo dlouho. Ke všemu bylo potřeba mnoho námahy. Elizeus ten měl výsledky téměř okamžitě, anebo v tu danou chvíli. A tak je to i v našem životě. Někdo z nás čekáme na vyslyšení modliteb strašně dlouho. Stojí to obrovské úsilí, trpělivost, nejistotu. Někdo to má snazší. Ale můžeme si být vždycky jisti, že Pán Bůh to nedělá proto, že by měl někoho rád víc a někoho, že by měl rád méně. Pán Bůh nám nic ze své lásky neodepře. Jenom používá různé způsoby. A když něco dopouští, tak tím sleduje nějaký důvod. A vždycky je jeho cílem, abychom byli vnitřně s Pánem Ježíšem Kristem v jednotě. A tak naším úkolem je na prvním místě starat se o vztah s Bohem. A to ostatní musíme nechat na něm. On nás utváří a on nás vede tak, jak chce. Elizeus měl dočinění s mrtvým chlapcem. Byla to jak přirozená, tak i duchovní smrt, se kterou máme teď dočinění i my. A děti v našich rodinách jsou stejně mrtvé ve vinách a hříších jako dospělí. Nejsou to jenom spící děti, které bychom měli probudit svou mocí, ale mrtvé děti, které může k životu věčnému probudit jenom Bůh. A s ničím menším se nechceme spokojit ve výchově dětí, než s tím, aby byly zachráněny pro věčnost, pro Boží království. Tak když učíme děti se modlit, učíme je číst písmo, učíme je pravidelně chodit do společenství s ostatními křesťany, tak to děláme proto, abychom jim otevřeli cestu k tomu, aby je Bůh mohl oslovit, zachránit, změnit a dát jim věčný život. Duchovní práce s dětmi musí jít až tak daleko, aby o nich platilo, že Bůh je oživil spolu s Kristem. A sami nejsme schopni něco takového udělat. Ten mrtvý chlapec byl na Elizeově lůžku. To lůžko je obrazem místa, na které musí ležet naše děti, které nepoznali Ježíše Krista osobně. Děti musí ležet v našich srdcích. Musí nám být břemenem ve dne i v noci. Musíme se s nimi na modlitbách ukládat ke spánku a myslet na ně, když ráno vstáváme. Elizeus zamkl dveře před lidmi a usilovně se modlil. Taký základ naší práce s dětmi musí být opřen o modlitbu. To prorokovo úsilí začalo přinášet ovoce. Čteme v tom textu, že tělo dítěte se začalo zahřívat. To byla radost. Něco se děje. Ale to bylo málo. To je málo, když děti dávají jenom dobrou naději. Je třeba se modlit, aby přijali zvěst o spáse. My chceme, bratři a sestry a milí přátelé, život dětí. Nejen teplo, nejen tu horlivost. Chceme život z Ducha Svatého. Život darovaný Pánem Bohem. To, co očekáváme, není jen pocit hříchu a všeobecné vědomí, že potřebujeme pomoc, ale chceme nový život od Boha. A tak Elizeus chodí tam a tam a prochází se domem sem a tam. Dítě se zahřálo, díky Bohu za to, ale ještě duchovně nežije. Až po určité chvíli, kdy se ještě jednou sklonil nad chlapcem, tak ten sedmkrát kýchl a otevřel oči. Ty první příznaky života nebyly hezké, ale byly to znaky života. A pak chlapec otevřel oči. Myslím, že v tu chvíli teprve Elizeus poznal, že jeho práce, jeho služba je u konce. On je předobrazem Krista. A Kristus musí otevřít duchovní oči. Když se otec marnotratného syna díval do dálky a viděl, že jeho syn se vrací, tak se radoval, protože jeho syn byl mrtvý, ale teď žije. Toto je základem naší opravdové radosti, když děti osobně poznají Ježíše Krista. A to je skutečná hluboká radost ze spasení pro věčný život. Ještě jednu poznámku bych chtěl k tomu říct. Po celou tu dobu té krize se šunemanská žena držela Božího muže. Elizeus je předobrazem Krista. Nechtěla a nepotřebovala žádného prostředníka. Ani manžel, ani služebník proroka, ani prorokova hůl, ale prorok Boží sám. Mezi ní a Pánem Bohem nebyl ani člověk, ani věc. Žádná relikvie, žádný talisman. A to by nás mělo povzbudit k pěstování vztahu s Ježíšem Kristem. On je alfa a omega. Největší cenu má naprosto oddaný život Ježíši Kristu. Se nechceme a už ani nemůžeme spoléhat na nic jiného, než na Ježíše Krista. Nejsme si jisti zítřejším dnem, ale jsme si jisti Pánem Bohem. Nevíme, jakým způsobem Pán Bůh bude jednat, ale víme, že jednat bude. Nevíme, jestli se stane přesně to, za co se modlíme a co si přejeme, ale víme, že se stane to nejlepší pro náš věčný život. Nevíme, jestli se něco uskuteční podle našich představ, ale víme, že to bude sloužit k dobrému za předpokladu, že budeme milovat Boha. V očekávání na Pána Boha je na jedné straně nejistota, ale na druhé straně úžasná jistota a pokoj. Tak zítřek nemusí být dnem úzkosti a strachu, ale dnem nového Božího milosrdenství. Nemusíme vzdychat, když pomyslíme na těžké věci, které jsou před námi, ale můžeme napjatě čekat na překvapení, které Bůh připravuje. Tak nepřipoutávejme svá srdce k nikomu a k ničemu víc, než k Pánu Ježíši Kristu. On musí být vším ve všem. Amen.